kūnui ir sielai. Henrikas Stukas. Vien širdies nepakanka. Stebiu, seku ir žaviuosi neįgaliaisiais, daug pasiekusiais meno, sporto, mokslo ir kitose gyvenimo srityse. Iš jų spinduliuoja ryštas, pasitikėjimas savimi ir optimizmas priverčia pasitempti. Klausydamasis jų sėkmės istorijų, susimastau. Nejaugi jie vien savo jėgomis ir pasiryžimu tapo savarankiški. Nenuvertinant paties neįgaliojo pastangų ir nuopelnų formuoti savo asmenybę, nereikėtų užmiršti ir tų, kurie jiems padėjo, mokė ir skatino pasiekti dabartinių aukštumų. Šie žmonės dažniausiai lieka interviu paraštėse. Arba dėkojant apie juos užsimenama vos keliais sakiniais. Tačiau ne tik artimieji, bet ir mokytojai, treneriai, medikai, socialiniai darbuotojai daug prisideda, kuriant neįgaliojo sėkmės istoriją. Apie vieną tokią ir šis straipsnis. Tėvams net ir viena jų atžalos negale didžiausias sopulys. O ką kalbėti apie žmogutį į šį pasaulį atkeliavusi su keliomis rimtomis negalėmis? Kai išėjęs iš ligoninės, toks vaikas pamirštamas, paliekamas likimo valiai, o tėvai priversti kapanoti savomis jėgomis. Jokia paslaptis, kad vieni nuleidžia rankas, palieka viską savieigai ir apgyvendina vaiką specialiose mokyklose, slaugos namuose. Kiti atvirkščiai atiduoda gyvenimą, kad padėtų savo vaikui. Tokių tėvų pavyzdys – Aušra ir Rimantas, darganai, nebijantys gyvenimo negandų, nusikliai, kantriai ir kryptingai auklėjantys ir ugdantys savo sūnų Raigardą. Raigardas gimė 1995-aisiais. 2002-2016 metais mokėsi Lietuvos aklų ir silpnaregių ugdymo centre Lasuc, kur baigęs 2016-aisiais įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademijos LMTA muzikos fakultetą. Dabar jau magistratūros pirmo kurso džiazo katedroje. Raigardas jau koncertavo Pietų Korėjoje, Maskvoje, Sankt-Peterburge. Apie jo pasiekimų kelią kalbamės su Raigardo mama Aušra. Praėjo nemažai metų nuo Raigardo atėjimo į šį pasaulį. Papasakokite, ką išgyvenote paaiškėjus, kad berniukas gimė kitoks. Nors praėjo keli dešimtmečiai, viską pamenu lyg nutiktų vakar. Išgyvenau visoms motinoms būdingus jausmus. Pirmiausia, džiaugsmą, pasididžiavimą. Įsivaizdavau laimingą rožinę ateitį. Mano atveju, po euforijos atėjo didžiulis, nieko nepamatuojamas skausmas. Tai nutiko antrą dieną. Tik gavusi naujagimį, pajutau, kad kažkas su juo negerai. Įsitemti privertė ir personalo elgesys. Jų tarpusavio kalbos, užuojautos pilni žvilgsniai. Išgirdusi Raigardo diagnozę, pravirkau. Gydytojai prisakė labai daug problemų. Laimei, šalia buvo vyras. Jam medikai apie sūnaus atsinešančias negandas pasakė anksčiau. Naujagimiui prognozės nebuvo viltingos. Berniukas gimė ne tik aklas, bet ir su cerebriniu paralyžiumi. Taip pat manyta, kad vaikas kurčias. Po patirto pirmo šoko suėmiau save į rankas ir nusprendžiau, kad turiu priimti vaiką tokį, koks jis yra. Pasitarę su vyru, susidėliojame būsimą į gyvenimą. Abu supratome, emocijoms nelaikas. Sukaupę visas jėgas dėmesį, sutelkėme į vaiko priežiūrą. Iš ligoninės su vaikeliu grįžę namo likome vieni. Mus pamiršo. Teko kapstytis patiems. Laimei, didžiulio palaikymo sulaukėme iš artimų ir draugų. Po kelių mėnesių atkrito daug diagnozių, ypač kurtumo. Kartą virtuvėje ruošiau valgį. Garsiai tarkštelėjau puodų, Raigardas savo vežimėlėje net krūptelėjo ir pravirko. Supratau, kad sunelis girdi ir man kaip mat vienas akmono širdies nusirito. Iki tos dienos sukau galvą, kaip bendrauti su suneliu. Barkštelėjęs puodas įsprendė šią problemą. Vėliau ėmiausi žygių tvirtinti, tiksliau sakant, patikslinti medikų įsakytas diagnozes. Pasirodė netoks vaikas baisus, kokį jį piešė. Paaiškėjo, kad Raigardo kojytės ir stuburas nėra nepataisomi. Reikėjo tik specialistų ir mūsų pačių pastangų juos mankštinant. Specialistai suteikė vilties, o mes juos įsitvėrėme. Skaudžiausia, kaip jau minėjau, valdžios institucijų abejingumas ir sistemos trūkumas. Tiek gydymo įstaigos, tiek socialinios tarnybos nepranešė neįgaliaisiais besirūpinančioms organizacijoms apie neįgalų vaiką. Raigardas paprasčiausiai buvo pamirštas. Kol patys nepradėjome ieškoti, nė viena valdžios institucija nepajudino net mažesnio pirštelio. Pirmojo vizito iš Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro specialistų sulaukėme tik po 6 ar 9 mėnesių. Panaši situacija yra iki šiol. Jeigu už Raigardo nugaros nestovėsi, už jo teisės nekovosi, tai tikrai nesulauksi ištiestos pagalbos rankos. Kaip aplinkiniai reagavo ir reaguoja į kitokį vaiką? Iš tiesų, reakcijų pasitaiko įvairiausių. Dideliuose miestuose negalia jau nieko nestebina. Kartais aplinkiniai jos netgi nepastebi. Su Raigardu dėl jo cerebrinio paralyžiaus labai daug metų važiuodavome į įvairiausias sanatorijas įsikūrusias mažesniuose miesteliuose. Ten vietinio akimis esi ateivis iš kitos planetos. Ypač nedekvačiai reagodavo vaikai. Jie eidami ne tik atsisukdavo, bet atsigrėždavo į Raigardą, spoksodavo su glume ar net keblindavo atbuli. Šipsodamas į juos įspėdavo apie kliūtis už jų nugarų. Vyresnio amžiaus praeiviai mudu nulydėdavo gailesčio ir atjautos kupinai žvilgsniais. Sanatorijose sūnus ne tik gydydavosi, bet ir koncertuodavo. Po koncerto, kai kurie prie klausdavo, ar jis vaikšto, mat Raigardas skambindavo fortepijonu sėdėdamas. Mane kiek stebina dabartinio jaunimo netjauta. Raigardas studijuoja LMTA. Deja, matyt, bendramoksliai turi daug savų rūpesčių ir Raigardo dažnai nepastebi, nepasiūlo pagalbos. Nesakau, kad dabartinis jaunimas blogas, galbūt trūksta žinių apie neįgaliuosius ir gyvenimiškos patirties. Tiesa, yra ir tai, kad dauguma jaunų yra individualistai, kiekvienas susijęs savimi. Štai vienas pavyzdys iš kasdienybės. Tėtis su Raigardu atvažiavo į akademiją. Mašina paliko atokiau pastatų. Eidami prisiminė, kad kaukės paliko automobilyje. Tėtis grįžo atgal, o Raigardas liko stovėti vidury šaligatvio. Kol mano vyras grįžo užtrukęs, na gal 10 minučių prie stovinčio sūnaus niekas nepriėjo ir nepasiteiravo, gal reikalinga pagalba. Bijau būti bloga lemianti pranašį, bet man atrodo, kad visuomenėje formuojama ir formuojasi nuomonė, kad neįgalių žmonių Lietuvoje nėra ar nebus, o jeigu koks ir užsiliko, tai į jį neverta per daug dėmesio kreipti. Dabar neįgalėjai reikalingi varnelėms, biurokratų dedamoms ataskaitose. Neįgalų žmogus paprasčiausiai tampa negyvų statistinių vienetų. Abu su vyru radote jėgų nenuleisti rankų ir kipti į kovą su berniuką varginančiomis negandomis. Nuo ko pradėjote? Išgirdę sūnaus diagnozę, iš karto kreipėmės į konkrečių ligų specialistus. norėjome įsiaiškinti, kokio masto yra tos bėdos. Tikrai mūsų medikai yra labai aukšto lygio, o ypač vaikų. Žinoma, kaip daugelis tėvų, taip ir mes nesusitaikėme su vaiko negandomis. Galvojome, kad aklumą galima išgydyti. Laiškais kreipėmės į garsiausias pasaulio oftalmologinės ligoninės. Deja, iš visur gavome panašius mūsų nepaguodusius atsakymus. Teko pripažinti, kad realiai išeitis vaiką ugdyti ir siekti, kad fizinė būklė nepablogėtų. Pirmas ir svarbiausias kelias – reabilitacija. Sanatorinis gydymas buvo ir yra ypač naudingas veikstant Raigardui. Nuo o vaiko ugdymo kryptį pasirinkti nebuvo taip sunku. Labai anksti išlindo sūnaus muzikalumas ir absoliuti muzikinė klausa. Nuo 2 metų šia kryptimi ir fokusavome ugdymo procesą. Ypač Raigardui socializacijos ir ugdymo kelyje padėjo darželis. Ten dirbo nuostabios auklėtojos. Jų dėka Raigardas pradėjo pažinti ne tik save, bet ir susirado draugų. Darželyje pamažu skleidėsi sūnaus muzikiniai gabumai, nes ten jie dainavo šoko, grojo muzikiniais instrumentais, vėliau mokykla. Mudvėjų su vyru gyvenimas, kaip ir Raigardo, skirstomas etapais. Darželis, mokykla, akademija. Ar Raigardas buvo smalsus vaikas? Kaip sekėsi jį ugdyti? Sūnaus turbūt pirmasis žodis buvo ne mama, o kas čia? Raigardas nuo pat lopšio jautriai reaguodavo į garsus. Vieni jam tiko ir patiko, nuo kitų krūpčiojo ir verkdavo. Net mokyklos pirmosios klasės koncertų metu išgirdęs į gazdinantį garsą pravirkdavo. Tekdavo išeiti iš salės. Todėl kruopščiai atrinkdavo garsus. Anksti įsitikinome Raigardo ritmo pajautimu. Mes su vyru sūnų stengiamės supažindinti ne tik su garsais, bet ir su lietimo patirtimis. Kokia vaikystė be žaislų? Sūnų reikėjo specifinių, garsinių. 1995-aisiais Lietuvos rinkoje tokių žaislų buvo reta, tekdavo suktis iš padėties. Varpelius pirkdavau žvejų parduotuvėse, o skambučius cypenčius kamoliukus zo prekių parduotuvėse. Draugai ir pažįstami, žinodami apie mūsų vaiką, iš užsienio dovanų atveždavo garsinių žaisliukų. Sūnus iki šiol yra labai jautrus garsams ir gyvena savame pasaulyje. Tesinys kitame numeryje. Nuotrauka. Didžiulio palaikymo dėka įsipildžiusi Raigardo aistra muzika. Asmeninio archyvo nuotrauka. Raigardo Dargano nuotrauka. Jaunas vyras matomas nuo lemens iki viršugalvio, pasisukęs kairiojų profilių ir grojantis fortepijonu lauko scenoje, vasaros laikotarpiu. Raigardo plaukai šviesūs, trumpi, žvilgsnis svajingai nukreiptas pirmin, burna praverta. Vyras abi rankas tvirtai įrėmęs į tamsaus Petrov fortepijono klavišus, atrodo įsijautęs į muziką. Raigardas vilki tamsius dryžuotus laisvai krintančius marškinius 3/4 rankovėmis. Tolumoje matomi žaliuojantis medžiai, apšviesti saulės spindulių ir šalia jų sėdintys ir stovintys koncerto klausytojai.